Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok beş satyn alyp başlady. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьнын 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренең калыплаштырылганлыгы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияләре кайтыул берен хоопсулук күчләренең систематик хукук бодылмалары башкошанлыгы барыда Gaty köp suutnamanyň bardan aýtdy. Azatlyk radiosynyň gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hem-de Awstriýalyk halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hem-de olaryň ne erkin ne de adalatly olonlugy barada aýdylan aýyplamalar tasdik boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we irgiderli bozulanlygy anyklandy we şübhesiz suwd edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Karabağ söwüşi boýunça has ýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmiýleri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birek-birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik ermeni tarapı Dağlık Qarabağda 27 sentyavrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýniň we asudar aýatynyň ölümi barada habar berdi. Dağlık Qarabağ Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetkileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asudar aýatynyň öldürilendigini hem-de 400-den gowrak adamın yaralananını aýtdy. 1-nji noýabrda Dağlyk Qarabağyň etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hem-de Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretar Akmal Samsor aytti. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrdin atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahid Topur'un hücüme katışığını ret etti. Oğan medyası atışı kuatında üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vezipeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyavrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına par Partdan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan ibaret adynyň 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýat häkiminiň metbuğu sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligini petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrýär President Donald Trump Amerikanlary virus boýunça agyr döwürin ýygda galanyny anandyrmaga finansiýar. 230,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr diýen çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günüň dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana yerleşdirilýänleriň hem-de ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşa ýokarlanmagy hastahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemeleri mejbur ediyar. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu keselhana yerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasap